Nou ja, vriende, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om voor u te wees ook vandag. Ons gaan vir 'n oomblik net stil word voor die Here. In Psalm 80 is daar 'n gebed opgeteken wat ek 'n paar sinsnedes net vir ons wil uithaal. Vers 4 sê, O God, herstel ons, en dan die woorde, laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. O God van die leerskare, herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Laat die hand wees oor die man van die regterhand, oor die mense seun wat u vir uself groot gemaak het. Dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Here, God van die leerskare, herstel ons. Laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Dis ons gebed van môre, Here, dat ons in u lig kan inbeweeg. U lig verdryf alle duisternis. U lig het geskyn, dit skyn ook in die nuwe Jerusalem. U teenwoordigheid is lig. En hoe skerper die lig skyn, hoe meer wys my hart. Hoe duideliker kan ek sien. Dit is soos die ou kameras in die verlede. Ons kan die foto's van die lewe in ons hart opvang, in die donker kamers van ons hart inneem, en dit kan daar ontwikkel word in die kamers van ons harte bly, of ons kan daar die gedagtes na die lig toe bring, die sonlig, en dit kan nie ontwikkel nie. Daarom bring ons ook vanmore ons lewe na u toe, en dis my gebed, Here Jesus, Gees van God, dat u hier sal wees, Here. Ontmoet ons as die kinders op hierdie plek. Dit is regtig ons gebed, Here, dis ons gebed dat u lig ook sal skyn. U woord is lig ook vir ons harte. Amen. Matteus hoofstuk 6, dis een van die langste beste preke wat nog gepreek was, was Jesus wat op die bergpredikasie besig was om te preek, Matteus hoofstuk 6. Jy het soveel dinge wat hier gebeur, wat een mens oor kan praat en praat. Matteus 6, ons vind ook die Onse Vader gebed hier, so. Vers 19 tot vers 34 gaan ons saam lees. Vers 19, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wie tog onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge, soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Net tot sover die skriflesing. Vriende, vers 24 en 32 is hier dit wat ek al uitlig. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En dan die klem op vers 32, want na al hierdie dinge soek die heidene. Al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Oor die jare heen word daar gesê en geleer dat daar drie areas is of drie dinge, drie aanval tegnieke, drie bomme wat die duivel op ons loslaat, wat ons voor baie versigtig moet wees. Drie dinge wat uit die skrif uitkom en oor die jare heen bewys is, as drie aanval tegnieke, eeuwe ouwe aanval tegnieke van die Satan self, om elke man en vrou van die Here, kind van God, te neutraliseer vir die werk van Godse koninkryk. Dis vir ons geleer die gedagte, dis girls, gold of glory, of soos ons dit in Afrikaans ken, die rokke, die rande of die roem. Ek lees van 'n bankmagnaat, sy naam was George L. Curie, 'n Libanese bankmagnaat, 'n baie groot en invloedryke man gewees, en hoe die Satan het reg gekry om hierdie man in die greep van hierdie drie dinge vas te val, vang. Wat die rokke betref, hy vertel dat hy sy vrou en vier kindertjies net so gelos het, en dat hy baie vrouens in sy lewe op verskillende plekke in die wêreld metgeselle gehad het, soveel soos Salomo in sy eie woorde. Wat geld betref, die rande, die man vertel dat hy alles gehad het wat geld in die lewe kon koop. Hy het 'n presidentiële woning in die rykste deel van Amerika se New York staat Manhattan gehad. Heel bo in die hotel het hy 'n suite besit. In Frankryk het hy 'n suite besit, sy eie vliegtuig. Wat roem betref het hierdie man uitgestyg. George L. Curie was in die kringe genoem The Banker, die bankier. Hy het status gehad. Hy het 2 keer die eremedalje in Frankryk ontvang vir sy bydrae tot die ekonomie. Hy het 2 banke gestig in Londen en hy was die hoofuitvoerende beampte van hierdie 2 banke, 1 in Bahrein en 1 in Texas, ook in Amerika, die VSA. Hy was die voorsitter van die Libanon Bank Assosiasie gewees, wat 80 banke verteenwoordig het. In die Ooste was hy deel en voorsitter van die Inter-Arabiese Bank Assosiasie, wat 250 banke verteenwoordig het, die voorsitter van 250 banke. Hy vertel dat die prins van Engeland vir hom 'n uitnodiging gestuur het en het hy van die hand gewys het. So beroemd was hierdie man. Die lys het aangegaan om maar net op die einde te hoor en hy vertel sy getuienis hoe hy by God uitgekom het dat rokke of roem of rande nie vir hom ware blydskap gebring het nie, maar eintlik elende. En dit het hom gedryf om tot Christus te roep en die Here Jesus sy lewe totaal onherroepelik kom verander het. Die Here Jesus preek die bergpredikasie en in die gedeelte wat ons saam gelees het, verwys hy na hierdie 3 areas waardeur die duivel dit reg kry om ons as kinders van die Here te kniehalter. Die Here Jesus verwys na hierdie probleem en hy probeer dit aanspreek. U sien, dit val by 3 dinge, vriende, of rokke, of roem, of rande. Dit is die eeuwe ouwe aanval tegniek van die duivel, wat hy elke keer precies dieselfde tegnieke gebruik vir almal. Hy het dit gedoen met Eva en Adam en hy het dit reg gekry. Hulle het vir die roem en vir Eva gevang met die roem en rokke. U gaan nou hoor as u weet, as ek het verduidelik het, hoekom ek het gesê het. Hy het vir Dawid in sy wip gevang met hierdie gedagte van rokke. Agan is gevang met rande, sowel as Ananias en Safira. 2 van die disippels is in die strik van die duivel die web gespin wat ons roem noem. En ek en jy gaan op een van hierdie 3 areas in ons lewe versoek word. En voordat ons as kinders van God ons vanoggend gerusstel en sê, maar dit sal nie ek wees nie. Dis toch nie ek nie, ek sal nie, verskoon die taal, met die ander man se vrou in die bed spring nie, rokke sal my nie onderkry nie, of ek sal toch nie 'n bank beroof, ek het nie 'n probleem met rande, of dalk roem, want ek is nie 'n president nie. Dis nie hoe die vijand werk nie, vriende. Hierdie 3 benaminge staan eintlik vir 3 areas in ons lewe, wat die vlees is, deel van ons vlees is, en waar ons uiters waaksaam behoort te wees. Dis hierdie 3 areas waar die duivel almal van ons, alle kinders van God, in die greep van die Satan kry, en wanneer hy ons het, hoor mooi, gaan die werk van God in ons lewe in sy spore gestuit word. Dis die drie areas van die areas, nommer drie van hulle, wat die Heilige Gees bedroef. Drie vleeslike wilsbegeertes, wat die Here Jesus probeer sê, ons moet dit nie soek nie. Ons moet nie daarna strewe nie. Ons moet eerder oorgegee word aan die Heilige Gees en sy beheer in ons lewe. Ek sê weer, as die knie gebuig word vir een van hierdie drie areas, dan word ons ontbreekbaar. Ons word ontbreekbaar in die hand van die Here. En laat my toe om hierdie drie tegnieke van die vyand aan u oor te dra. Nommer 1 is rokke. Vers 21 van ons gelees het die gedeelte sê, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. En die hele gedeelte word saamgevat in vers 32, waar Jesus sê, want na al hierdie dinge soek die heidene. Hierdie woordjie soek is van kardinale belang. Dit het die betekenis van verslaving. Dat die mens verslaaf, heidene, wereldse mense, het 'n verslaving na hierdie dinge, en het hy paar goed genoem, onder andere roem, onder andere kos en klere en 'n dak oor die kop en skatte wat in die hemel by mekaar of op aarde by mekaar gemaak word. Dis waarna toe die wêreld smag. Dit het die betekenis van om bedwelm te word, om 'n craving verskoon die Engels na hierdie dinge te kan hê, om in 'n onttrekkingssymptoom te wees en te smag na hierdie dinge toe. In die blaaie van die Bybel het kinders van God na hierdie dinge gesoek. En hierdie dinge het hulle gekniehalter en die salwing van God op hulle lewe weggevat. Ek lees van Numeri 25 vers 2 van Israel, wat agter die dogters van die Moabiete aangehoreer het. En hulle bruikbaarheid is in die wiele gery. Josef is met hierdie toets getoets. Sy morele lewe is getoets in Genesis 39 vers 10 tot 13. Vers 13 sê hy net, toe sy sien dat hy sy kleed in haar hand het, het hy buitentoe gevlug. Hy het die toets deurgekom. Simson het hom egter gedop in Rigter 16 vers 15 tot 17. Dawid het hom gedop in 2 Samuel 11 vers 2 tot 5. Daar so staan in vers 2. En teen die aand toe Dawid van sy bed af opgestaan het op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was mooi van aansien. Begeer. Vriende, elke liewe mens, elke kind van God, sal een of ander tyd op sy of haar lewe moreel getoets word. En die salwing van God word gestop as ons daai toets dop. Simson het sy krag verloor toe hy hierdie toets dop. Dawid kon die huis van God nie bou nie, omdat hy hierdie toets gedop het. Daar 'n onskuldige baba het hy ondergelei, 'n onskuldige kind. Baie mense sê, en kinders van God, maar ek sal tog nie so ver gaan nie. Ek sal nie hierdie toets kan dop nie. Die toets gaan nie oor ontrouheid of morele ontrouheid nie, vriende. Dit gaan ook nie oor die sonde van ontrouheid nie. Dit gaan oor wat gaan in my hart aan die oomblik as ek die vrou op die dak van die woonstel sien. Dis hier waar die toets lê. Die toets gaan oor 'n toets van 'n vlees. My eie vleeslike begeertes. Dis wat die Here Jesus hier vir ons uitlig. My eie vleeslike begeertes. En dis die volgende. As ek iets wil hê, dan wil ek dit hê en ek wil dit nou hê. Ek soek dit nou. Dis die saak wat hier aangeraak word. Dit gaan eindelik oor my eie wil, wat onder die wil van God se beheer geplaas behoort te word. Hoor vriende, hier is die toets. Mans en kinders en dames en ooms en tannies. Almal van ons word deur die vyand versoek om my wil te laat geld, om hebsugtig op te tree, selfsugtig op te tree. En God wys my hart vir my. Hy wys vir my, dis die toets wat kom. Hoeveel hebsug is in my hart? Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Dit gaan nie oor guls of rokke nie. Dit gaan oor hebsug. Hebsug in my hart, ek soek daardie ding, en dan sê die Here vers 32, hierdie ding van hebsug, ek soek hom nou, hoort by die heidene. Dit hoort by wêreldse mense en nie by die kind van God nie. Daardie verslawing van die vlees, na dinge wat ek soek nou, my eie wil, die dinge waarna ek smag, daardie dinge wat ek nou moet kry, want ek soek het nou, Ek sal soms my beginsels prys gee om dit te kry wat ek wil hê. En dis wat die vyand wil hê, vriende. Hy weet, as ons hebsugtig lewe, selfsugtig is, in watter area van ons lewe ook, sal ons ons beginsels prys gee om dit te kan verkry. Dit het met al die mense, die voorbeelde wat ek nou genoem het, Bybelse voorbeelde gebeur. Maar nie met Jesus nie. Die Here Jesus word versoek en die duiwel gebruik presies dieselfde aanvaltegniek. Hy val Jesus se vlees aan. Sy selfsug word getoets. Toe hy hom versoek het in Matteus 4 vers 2 tot 4. Die versoeking wat hy vir hom gee is: "U is honger. U het 40 dae nog nie geëet nie. U vlees moet nou opstaan, u hongerte. Sê vir hierdie klippe, hulle moet brode word." Dis die toets wat Jesus geslaag het. Dis hoe die duiwel werk, vriende. Hy versoek ons en sê vir ons, die lewe draai net om ons. Die lewe draai om jou en jou geluk en jy mag dinge na jou toe trek. Die vraag wat ons moet vra vanoggend is, dit wat ek het, dit wat ek na smag, gaan dit oor die bevrediging van my eie vlees. Dit sny vanmore fyn aan ons eie seëning. En dit is daar die vlees wat gekruisig moet word. Elke een van ons gaan daagliks versoek word. In hoe mate ek selfsugtig is of nie. My selfsugtigheid gaan getoets word. My hebsug gaan getoets word. En alles gaan daarby staan en val, vriende. Dis waar die gedagte gaan. Dit gaan oor selfsug. Die duiwel val my aan met 'n swaard. En daai swaard sê, jou wil, jou vlees. En God gebruik dit om my eie selfsug vir my te wys. My eie hebsug in my hart wat nog van die vlees is. Dit waarna ek kry, verskoon die engels, dit wat my bedwelm, my eie wil. En alles val daarby. Ek kan nie 'n sonde aan die voorhou nie. Maar dit kan enigiets wees, selfs kos kan dit wees. Dit kan suiker wees, dit kan geld wees. Dit kan enigiets wees wat ek wil hê en ek soek dit nou. Geluk en plesier kan dit wees. Die tweede waarvan van Jesus hier gepraat het, praat van rande en dis die strekking van die gedeelte in Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Dan vers 24, niemand kan twee here dien nie, julle kan nie God en Mammon dien nie. Dan het die mense gekwel, en dan sê die Here vers 25, is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as die klere nie. Weer vers 32, na al hierdie dinge soek die heidene. In 1 Timoteus 6 vers 10 staan hierdie woorde, dat die liefde vir geld die wortel van alle kwaad is. En dit som hierdie punt goed op. Die liefde vir geld, rande. In die blaai van die Bybel vind jy mense wat geld bo God lief gehad het. Geld bo God lief gehad het. En omdat hulle deur die liefde vir geld bedwelm was, het hulle geval vir die versoeking van die duiwel. En God is deur hulle lewe geknielter. Geld het God in hulle lewe geknielter. Ek noem dit Bybelse voorbeelde, vriende. Ek dink aan Agan, wat net nie kon nee sê vir mantels en sikkels silwer en 'n goudstaaf nie. Hy kon dit net nie kruisig nie. Dit was sy wil. Ek lees in Joshua 7 vers 21. Ek het naamlik een mooi mantel uit Sinaïr by die buitegoed gesien en 200 sikkels silwer en een goudstaaf van 50 sikkels silwer in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne my tent en die silwer daaronder. Agan en sy hele familie het geboet. Hulle is deur die volk gestenig en aan die brand gesteek. Ek lees in die Nuwe Testament van twee mense, man en vrou, Ananias en Safira, wat met hierdie probleem gesit het in hulle binneste. Hulle het geval vir dieselfde versoeking, Handelinge 5 vers 2. Sê en ook met die medewete van sy vrou het hulle van die prys agtergehou en albei het neergeval, Handelinge 5 vers 1 tot en met vers 5. Die uiteinde van hulle lewe was dat die werk van God in hierdie mense se lewe gestop het. Hulle het die knie gebuig, die duiwel het hulle gevang. En die gedeelte wat ons saam lees, vertel Jesus wat doen die liefde vir geld. Wat veroorsaak die liefde vir geld? Dit veroorsaak verdeelde aanbidding. Jy kan God nie dien as jy lief is vir geld nie. Die woord sê dit hierso, jy kan nie die Here dien en mammon nie. Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee Here dien nie. Hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Mammon word my God eventueel. Het jy geweet as jy lief is vir geld, liewer as wat jy vir God is, as dit in jou binneste 'n dwelm is en jy soek daarna, kan jy ook nie jou naaste lief hê nie. 1 Korintiërs 13 is baie uitdruklik dat die liefde soek nie sy eie belang nie. Jy kan nie jou naaste bedien as jy kan nie die geld gee of offers gee vir jou naaste as jy dit vir jouself wil hê nie. Jesus het die verhaal vertel in Lukas 12 vers 16 tot 19 van 'n man wat net aan homself gedink het en bedwelmd was deur hierdie saak. In Lukas 12 vers 19 sê hierdie man en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is op baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik. Jy kan nie jou naaste lief hê nie as hierdie probleem in die hart is. Jy kan ook nie geestelik groei as geld 'n probleem in jou hart is nie. Dis onmoontlik om geestelik te groei, die woord van God sê dit. Ek lees in Markus 4 vers 18 tot 19 en by hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge, kom en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Jy kan nie geestelik groei nie. Dit staan so ook in 1 Timoteus 6 vers 10. Hulle het afgedwaal van die geloof en hulle self met smarte deurboor. Jesus verwys daar in ons voorgelese gedeelte, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Nog 'n gevaar is bekommernis. Dis die gedeelte gaan oor kwel jou nie meer. Vers 25 van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het sê, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel in die liggaam as die klere nie. Geld gee jou bekommernis, dit gee vir jou slaaplose nagte, dit gee vir jou senuwee en ineenstortings, dit bring onnodige spanning, omdat ons nie met daardie wortel wil deel nie. Ek is bekommerd, en ek dink aan myself, waar gaan my volgende geldspandering vandaan kom? Dis precies wat die Satan met Jesus gedoen het. Hy het Jesus op hierdie area versoek. Ek het vir jy gesê, hy het net drie beginsels, drie eeuwe ouwe beginsels, en kom ons sien dit vanmorgen raak. In Matteus 4 vers 8 tot 10 staan hierdie woorde, weer neem die duivel hom soos saam na baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld, en hulle heerlikheid, en sê vir Jesus, al hierdie dinge sal ek u gee, as u neerval in my aanbid. Dis wat hy na Jesus toegebring het, buig voor geld en eiendom, buig daarvoor. Hy het vir Jesus versoek om voor die sogenaamde mammon te buig. Satan versoek mense om op aarde hulle skatte by mekaar te maak, as te ware hulle eersgeboorte reg te verkoop. Hulle eersgeboorte reg te verkoop. Vriende, hoe lyk 'n persoon wat mammon aanbid, wat geld sy God gemaak het? Hier's 'n paar kenmerke. Hy spandeer sy geld net op homself. Hy gee sy geld vir niemand anders nie, net vir homself. Hy het nie nooit geld nie. Iemand wat geld aanbid, het nooit om vir 'n verdienstelike saak of vir ander persone te gee nie. Hy het net nooit nie, want hy spandeer sy geld net op homself. Hy het hierdie verslawing om alles wat hy het, die eerste vrugte self op te eet. 'N persoon wat mammon aanbid, het nooit genoeg nie. Hy het net nooit genoeg geld nie. Hy is nooit vergenoegd met dit wat hy het nie. As jy vir hom vra, hoe gaan dit, sal hy sê, dit gaan altyd swaar. Soos of God nie in sy lewe voorsien, en God nie die sluise van die hemel kan oopmaak, en in sy lewe kan gee nie. Hy struikel met die Bybelse beginsel van gee, en aan jou sal gegee word. En so 'n persoon is bekommerd. Hy het spanning, die woord sê so. Geld is belangrik, vriende, rande is baie belangrik, maar rande moet nie aanbid word nie. God moet aanbid word. En as kind van God, wil die Here Jesus soms, en deur sy gees, vir my leer hoe vrygewig is ek. Dis die beginsel wat getoets word. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy het, en of jy te min het nie. Die beginsel wat die duivel ons met toets en aanklaag, is in hoë mate ek bereid is om te spandeer, myself te na te kom en vrygewig te kan word. Kyk wat sê die Here in Matteus 6 vers 19 en 20, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. En dan die woorde, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie. Hoe maak ek vir my 'n skat by mekaar in die hemel? Hoe kan ek sê ek is besig om skatte in die hemel vir my te koop, as ek het so kan stel? Die Here Jesus het vir ons gesê, hoe is dit moontlik om skatte in die hemel by mekaar te maak? Ek lees in Matteus 19 vers 21 en 22 hierdie woorde. Jesus sê vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en hoor nou, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Hier gee Jesus die resep. Hier gee hy die oplossing, vriende. Die woord sê toe die jongman hierdie woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hier is die toets, vriende, waarmee ons elkeen versoek word, wanneer ons finansiële voorspoed het, waarin en in wie belê ek my geld? Waarin spandeer ek dit? Is ek vrygewig? Die duiwel versoek my en sê, nee, dis net joune. Jy moet daarna kryf. Jy moet bedwelmd word daardeur. Moet van iemand gee nie, dit is alles net joune. Jou vlees wil hê, dit is joune. Jy het daarvoor gewerk, is joune. En dan kom die gees van God en sê, nee, 'n liefde wat gee, 'n liefde wat sê, ek is vrygewig. Die Here gebruik hier dieselfde versoeking wat die duiwel gebruik om ons te pootjie, gebruik God om my vrygewigheid te toets. Dis die toets waardeur ons gaan. Geld of rande is my vrygewigheidsbarometer. 'N Barometer wat my vrygewigheid toets. Ek lees in 1 Timoteus 6 vers 7 en vers 8. As ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaas en skandelike begeertes wat mens laat wegsink in die verderf. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, weer daai woord om bedwelm te word, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Vlug van dit weg. Hoe weet ek, ek aanbid Mammon of God as kind van God? In hoe mate weet ek, ek is oorgegee aan die Here Jesus Christus? Ek word elke dag van my lewe getoets. Is my hand oop of is my hand toe, vriende? Gee ek met bybedoelings of soek ek? Wil ek net hê en in myself dit geniet? Dan wonder 'n mens en hulle sê, maar ek het dan nie om te gee nie. Ek kan nie gee nie, want ek het nie. Is dit dalk nie juist die probleem nie? Want ek geniet soveel alles van myself, dat ek nie het om te gee nie. Hoe gaan ek van iemand word wat Mammon aanbid, tot iemand wat God ook in my gawes, my finansies kan aanbid? Die woord geef ons die oplossing, ons noem dit vergenoegdheid. Om tevrede te wees met dit wat ek het. Ons is so ontevrede met dit wat ons nie het nie, vriende. Ek lees in 1 Timoteus 6 vers 8. Ek het nou net gelees, as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Paulus sê in die tronk in Filippense 4 vers 11, nie dat ek het uit gebrek sê nie. Ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Tevredenheid. Ek lees die volgende statistiek oor ons wêreld. Dat slegs 8% van ons wêreldbevolking 'n voertuig besit. Ek weet nie of u hierheen gekom het, geloop het of met 'n fiets gekom het nie. Ek vertrou ons almal het met 'n voertuigie gekom. Ons is in die top 8% van hierdie wêreldbevolking. Maak nie saak wat se kar jy het nie, of jy die beste het of die slegste het, as jy 'n voertuig besit. 92% van hierdie wêreld se biljoene mense. Kyk na ons, ons ry verby hulle, en dan sê hulle, joh, daai mense moet ryk wees, want hulle het 'n kar. 92% van hierdie wêreldse mense sê dit. 560 miljoen mense besit 'n voertuig, terwyl 6400 miljoen mense nie daai voorreg het nie. Vandag, as jy jou kraan oopmaak, jy drink 'n glasie water, 'n skoon glas water wat hier langs my staan. As 'n biljoen mense wat nie daai voorreg het nie. Ek maak 'n kraan oop, en ek drink 'n glasie water, en 1 biljoen mense sê, joh, hierdie mense moet ryk wees, hulle het 'n bietjie water om te geniet. Daar gaan vanavond 800 miljoen mense sonder kos slaap. 300 miljoen van die mense is kindertjies. Daar word beraam dat elke 2 sekondes iemand doodgaan as gevolg van hongerte. 1 biljoen mense oorleef met minder as R300 per maand. Dis wat hulle het, dis al wat hulle het, 1 biljoen mense. Is jy vergenoegd? Jy sien vriende, die vyand val ons aan en sê jy het nie genoeg nie. Jy moet het narstiglik najag. Dis wat die heidene soek. Dis hoe die heidene bedwelmd word en hulle word bedwelm deur klere, kos en nog huise, 'n dak oor hulle kop. Geskat aan die wêreldse standaarde, vriende, is ons eintlik skatryk nie waar nie. Ons is die rykes, skatryk. In die wêreldse standaarde is ons die multimiljonêers. En as ek dit vir u sê, sê 1 Timoteus 6 vers 17, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie, maar op die lewende God. Dan vers 18, dat die rykes in die wêreld hulle moet goed doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. Ons kan nie sê ons het nie, as kind van die Here nie. Dit is wat rande, en dis wat die Here Jesus hier probeer sê, as jy my dien, en jy is uitverkoop aan my, soek my koninkryk heel eerste. Die laaste wat ek noem gaan oor roem. Hierdie gedeelte het eintlik begin daarmee, ons het dit nie gelees vanoggend nie, vers 2, en ek dink dis die hele strekking van die gedeelte. Sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op die straat te doen, en dan hierdie woorde, dat hulle deur mense geëer kan word nie, voorwaar ek sê vir jou, hulle het hulle loon weg. Maar as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Vers 5, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir jou, hulle het hulle loon weg. Hulle het 'n derde ding gedoen, die mense. Hulle, en dit gaan oor vas. Vers 16, en wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur mense gesien kan word, dat hulle vas, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Die gedeelte gaan daaroor. Dat wanneer ek bid, wanneer ek liefdadigheid bewys, en wanneer ek vas, moet ek het doen nie om deur mense gesien en geëer te word nie. Ek moet nie die roem van mense soek nie. En dan die skokkende woorde van vers 2. Wanneer hulle deur mense geëer word, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Die ou of die persoon wat deur roem sy loon op aarde ontvang, gaan dit nie in die hemel kry nie. Sy loon is weg in die hemel as hy dit reeds op hierdie aarde ontvang het. Die Here Jesus sê, daar is mense wat bid, daar is mense wat gee, en daar is mense wat vas, net om deur mense gesien te word. Roem is die instrument wat die duiwel gebruik om mense in strikke vas te vang en dan mis hulle hulle loon. Weet, status beteken vir baie mense iets. Wie ek is, wat jy besit, waar jou kerk is, wie in jou kerk saam met jou is. Dis vir mense belangrik, wie is jou droom nie. Roem op aarde neem die loon in die hemel weg. Mense hou daarvan om iets te wees. Dis die versoeking wat die Here vir ons van waarsku. Mense hou daarvan om mekaar te beïndruk. En weer eens het die duiwel precies dit aan Jesus op 'n silwer skinkbord gegee, roem. Hy sê vir Jesus in Matteus 4 vers 6, as hy die seun van God is, werp jieself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u. En hierdie woorde, hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Dit gaan oor God se staat, Jesus se status. Die Satan versoek Jesus en sê, Here, staan op u status, maak staan op jou roem, hulle sal u kom help. Wie is u? Satan wou hê, Jesus moes sy posisie as seun van God misbruik, om God se arm te druk, om te sê, maar ek is ten minste die kind van God. Binne 'n gemeente van Korinthe was dit ook hulle probleem gewees. Die Satan het daar verdeeldheid gebring, omdat hulle in die greep van roem vasgevang was. Hy skryf daar in 1 Korintiërs 3 vers 4, as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Roem en status is vleeslik. Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowe geword het? Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Twee van die disippels se ma het eendag by Jesus gekom En sy is deur die Satan gegryp in hierdie greep van roem. In Matteus 20 vers 20 staan, toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om hom iets te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? En sy antwoord sê, dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar Jesus antwoord, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstoons gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. Roem gaan nie oor my posisie of my status nie. Roem toets my nederigheid. God gebruik roem en status in die kind van God se lewe om sy nederigheid te toets. In hoe mate hy as kind van God onder beheer van die Heilige Gees sal toelaat dat Jesus meer in sy lewe word en hy minder. Dit toets my nederigheid in hoe mate ek 'n ander persoon se belange bo my eie gaan plaas. En stel, in hoe mate ek agter die kruis sal verdwyn, sodat Jesus se lig deur my kan skyn. En dit was die gesindheid van Jesus gewees volgens Filippense 2 vers 2 tot 8. Die woord sê, moet nie iets doen uit selfsug of uit hulle eerheid nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Dit was die versoeking wat die vyand gebruik, hy gee status. En Jesus of God gebruik, dit die Heilige Gees gebruik status, as jy iets is, om jouself te verneder, sodat God jou kan verhoog, hy gebruik het om ons nederigheid te toets. Glorie of roem, vriende, het te doen met my nederigheidsbarometer, in hoe mate ek 'n ander persoon se belang bo my eie wil stel of nie. Dit is die toets, hoe ek minder word en hy meer, volgens Johannes 3 vers 30. Hoe weet ek, ek sit met hierdie probleem van status en roem, is ek besig om my eie koninkryk vir myself te bou? Gaan die lewe oor my? Gaan dit oor my geluk, my lewe, my voertuie, my kerk? Of gaan dit oor Christus, die Seun van God, wat in sy binneste uit my uiting kry, die lig? Dis die gebed vir oggend gewees. O God, laat u aangesig skyn. Laat God deur my kan skyn. Die Satan het 'n slinkse manier om ons te gryp. En God gebruik daai metodes van hom om vir ons as kinders van God iets te wys. Die slinkse plan van die duiwel is rokke wat my selfsug toets, rande wat my vrygewigheid toets en roem wat my nederigheid as kind van God toets. God toets ons vandag. In hoe mate is ek selfsugtig? In hoe mate smag ek en kryf ek, en word ek bedwelm deur my eie vlees. Ek soek het nou, en ek sal 'n plan maak om het nou te kry, maak nie saak wat het is nie. In hoe mate is ek vrygewig wat my finansies en talente betref? In hoe mate sal ek vir iemand gee of hy dit verdien of nie? En dan in hoe mate ek nederig is? Jy sien vriende, elkeen van ons skryf elke dag hierdie toetse. Elke liewe dag, as ek met iemand verskil, kom hierdie toets na vore. As my voorregte van my weggeneem word, en ek nie meer het wat ek het nie, soos Paulus sê, ek het geleer om niks te hê nie, ek het geleer om baie te hê, as daar die dinge van my weggeneem word, skryf ek die toets. As ek voor 'n bord kos sit, word daar vir my gesê, hierdie bord kos, gaan jy hom verorber, en nog een verorber, om jou eie vlees, jou eie binneste, daardeur te bevredig. As iemand van my skinder, is dit hierdie toets wat ek skryf? Gaan ek op my perkie klim? Of gaan ek aan die gees van God nederigheid en die ander persoon se belang bo my eie stel? As ek 'n klop op die skouer kry, is dit hierdie toets wat ek skryf. Dis hierdie toets wat ek skryf. Jy weet, hierdie drie dinge dra by tot my bekommernis. Dit dra by dat kinders van God nie die Bybelse antidepressant mee gebruik, volgens Filippense 4 vers 6, wat sê, wees oor niks besorg nie, en dan die antidepressant, maar laat julle begeertes deur alles, deur gebed en smeking met danksegging, bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sin bewaar. Dis hoekom mense bekommerd is, slaaplose nagte het. Jy sien, ek het slaaplose nagte, omdat ek my eie vlees nie meer kan bevredig nie. Dis hoekom ek slaaplose nagte het, want my vlees soek nog, hy soek nog verslawing of geld of geluk of die roem van mense, hy soek nog klere, hy soek nog 'n huis. Mammon droog op en ek raak bekommerd daaroor, omdat ek hoog geag wil word deur mense gesien wil word, doen ek goed. Ek gee sekere goeders ter bevrediging van my vlees en nie tot bevrediging van God nie. Dis nie omdat ek mense wil dien nie, ek wil deur mense gesien word. Hoeveel van ons bekommernis is bekommernis wat uit ons vlees gedrewe word? Van die slaaplose nagte, omdat dit eintlik bekommernis is wat om myself draai, vriende. Omdat my vlees bevredig wil word, omdat ek nie genoeg byvoorbeeld finansies het nie, of omdat ek nie genoeg eer kry nie, is ek bekommer daaroor. Hoeveel van my bekommernis is eintlik werklike, legitieme bekommernisse en spanning wat ek behoort te dra? Die doel van die Here Jesus met hierdie gedeelte is vers 33, maar soek eers die koninkryk. Ek is verslaaf, bedwelmd, my vlees soek hierdie dinge, roem, soek die eer van mense. Nou sê Jesus, nee, word bedwelmd aan die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek dit eerste. As ons praat van 'n koninkryk, praat ons van 'n regering. As Christus se koninkryk gesoek en na bedwelmd of gesmag word, as dit is wat gebeur, vriende, dan beteken dit mos, hy is koning en hy sit op die troon, nie ek nie. En as hy op die troon sit, dan kry hy roem, nie ek nie. Dis hy wat die status het, nie ek nie. As sy koninkryk gekom het, is hy ook die bron. Hy is die president. Hy is die gewer van sy koninkryk. Hy dra die belang van sy koninkryk op sy hart. Ek hoef nie te soek of 'n ander mammon te aanbid nie, want hy is my bron, niemand anders nie. In sy koninkryk soek ek hom eerder as my eie vlees en selfsug. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe lyk dit, vriende? Wanneer ons vermoere dan net vir 'n oomblik stil word, hoe lyk dit? Daardie vleeslikheid van onsself, om net altyd meer te wil hê, om nie te wil gee nie, om 'n ander persoon se belang in die bome uit te stel nie. Dis wat die Gees van God in my lewe doen, as ek vol word van hom, vol van die liefde, dan besit ek niks. Niks meer nie. Alles is syne. Nie 'n tiende is syne, 9/10 is myne nie. Alles is syne. Ek kan nie maak wat ek wil nie. My wese, my hele lewe is aan hom gewy. En dis my gebed dat ons as kinders van die Here hierdie aanval tegniek van die duiwel sal verstaan en sien hoe hy probeer om listiglik ons in te katrol en ons lewens te verwoes, want so verloor ek die salwing van God ook in my lewe. Ek kry 'n ander god, Mammon, as ek vir sy planne val. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons wil net vanmôre ook voor U buig. My vlees spring so nou en dan uit en my vlees wil en ek sal alles op my vermoë doen om dit te kry. En ek hoor dalk nie wat is U wil vir my lewe nie. Roem beteken baie vir baie mense. Of rande. Here, hulle is bekommerd oor finansies en U is tog die gewer van alles. Uit U vloei alles. Hoeveel van ons kerkrade het hierdie bekommernis van finansies. Here, dis U gebou en dan sê Matteus 16, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. U is die bouer van gemeentes. U was die ontginner, die uitdinker, U was die bouplan skrywer van kerke, nie ons nie. Dis U koninkryk, nie myne nie. Ons wil vanmôre ook dit na U toe bring en aan die voete van die Here Jesus offer. Here, is dit so dat ek die eerste vrugte self opeet, want ek kry nie genoeg nie. En al verdubbel hulle wat ook al, en al het ek 'n blanco check, gaan daai blanco check ook nie lank hou nie. Die probleem is in die hart. Die wortel is geldgierigheid. Die wortel, Here, is dalk my onvermoë om vir ander te gee, want ek wil nie vir hulle gee nie. Ek het dan nie genoeg vir myself nie. Is die probleem dat ons vergenoegd moet wees om te sê, ja, Here, ek is vergenoegd met my kerk, die dinge by my huis, my gesin, my familie, ek is vergenoegd met dit. Dis my gebed, Here Jesus, dat ons soos 'n Paulus uitverkoop sal wees aan die Here Jesus. Daar waar hy vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg, dat ons in ons vergenoegdheid in U genade sal rus, vir wat hy vir ons wil gee. Here, soms wil my vlees net bo my uitskiet, en die Gees van God sê, nee, En dan wil my vlees hierdie of daardie ding doen. En wanneer dit uitskiet, bid ons ook, Here Jesus, dat ons dit onder u beheer sal plaas. As kinders van die Here, Here, is dit ons stryd. Wanneer ons hier in die ry staan en ons moet kos inskep en iemand spring voor jou in, of daar is nie kos nie, of ons hoor iemand sê iets, ek sien daai broeder, dan is dit hierdie stryd wat ons het. Here, dit is die toetse wat ons skryf ook hier onder mekaar op hierdie kampgronde. Dankie vir u genade, Here Jesus, en dankie vir u woord. Help vir ons om u te soek. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis my gebed, Here, dat ons u sal soek, u sal eerste stel. Johannes het gesê, hy moet meer word en ek minder. En dis my gebed, dat mense u in my kan sien, dat my lewe, as hulle aan my kyk, sal sê, daar loop 'n Christen, daar loop iemand wat uitverkoop is aan Jesus, ek kan Christus sien, ek sien nie hom nie, maar ek sien Christus. En dis die uitdaging wat hy vir ons stel ook in hierdie dag. Die vyand het maar net een stel manier, hy het een stel reels, hy het drie aanval tegnieke, en hy gebruik het met sukses en ons buig die knie voor hom. En dit is my gebed, Here, dat ons sy met die woord sê, met sy planne bekend sal wees. Here, en dat ons sal sien hoe hy probeer om aanval tegnieke te stuur na ons toe. En dat ons nie vir hom sal val nie. Here Jesus, u het nie vir hom geval nie. U het elke een van daardie toetse het u deurgekom. U het vir ons die voorbeeld gestel en as kind van God wil ek dit ook doen. Wil u ons seën in hierdie dag, Here. Kry al die eer en die lof van ons harte. Amen. Here, my vlees wil soms nie. Maar die Gees is gewillig. Op hierdie kamp is dit ons gebed, dat ons ook 'n einde aan onsself kan maak en wil maak, Here. Wat my gierigheid betref, my vlees, en ja, Here Jesus, ook my nederigheid, en hoe mate ek 'n ander persoon se belange bo my eie sal stel. U Gees lei ons soontoe en dra ons gewilliglik ook in hierdie dag. Amen.